Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Vážení posluchači, neurokognitivní poruchy představují narůstající zdravotní problém, zejména u starších pacientů. Ukazuje se přitom, že závažnějším poruchám, jako je demence, předcházejí mírnější formy narušené kognice. S takzvanou mírnou kognitivní poruchou se ve své praxi setkávají odborníci na různých úrovních, od primární péče až po specializovaná centra. Je povědomí o ní dostatečné? Je vždy předzvěstí pozdější demence? A lze ji terapeuticky ovlivnit? Na tyto a další otázky bude odpovídat náš dnešní host, profesor Jakub Hort z Neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Motole.
Pořadem vás provází Andrea Skálová.
Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Jak je v současnosti definovaná mírná kognitivní porucha a je v této diagnóze odborný konsenzus?
Odborný konsenzus pro mírnou kognitivní poruchu je, protože existují různá doporučení a guidelines, kde je to velmi dobře popsáno. V čem trochu není konsenzus je, jak přesně nazývat tu mírnou kognitivní poruchu. Někdy se používá pojem mírná neurokognitivní porucha, nejčastěji pojem mírná kognitivní porucha a někteří autoři a organizace používají také pojem jako prodromální stádium demence nebo třeba Alzheimerovy nemoci. A je definována tak, že pacient má poruchu kognitivních funkcí, kam patří paměť, pozornost, řeč, schopnost orientovat se v prostoru, umět něco pojmenovat, něco používat, nějaké předměty. A tyto funkce jsou postiženy mírně. Jsou tak málo postiženy, že to ještě nenarušuje takzvané aktivity denního života. Jinými slovy, ti pacienti jsou stále soběstační. Na druhou stranu jsou porušeny ty kognitivní funkce již tak moc, že si toho všímá jak ten postižený, tak jeho okolí.
Jak se pohled na tuto mírnou kognitivní poruchu vyvíjel? Vy jste tam zmínili, že se používá více odborných názvů. Je to spíše záležitost toho, že se měnil ten pohled na ní, ta terminologie v čase, nebo je to prostě i dnes šíře různých pojmů, která se využívá?
Tak ten vlastně název se vyvíjel tak, že vlastně přicházely ty první podněty z čistě vědecké a odborné medicínské komunity. Později, když se zjistilo, že vlastně ta diagnóza mírné kognitivní poruchy má celospolečenský přesah, tak byla snaha nějakým způsobem obrousit například název tohoto onemocnění. Byly tam i některé politické vlivy, například v tom smyslu, že by nebylo fér nazývat nějakou poruchu mírnou, když ten pacient již tím velmi trpí, ale jádro věci je takové, že skutečně ta porucha je mírná, bez ohledu na to, co pak způsobuje, protože vídáme v klinické praxi poruchy, které jsou daleko závažnější. Čili ten vývoj toho názvosloví, té nomenklatury, procházel tímto vývojem a z odborného hlediska byla snaha odlišit tu mírnou kognitivní poruchu z obou stran. Na jedné straně od syndromu demence a tamto odlišení spočívá v tom, že mírná kognitivní porucha znamená, že jste ještě soběstační. Naproti tomu demence znamená, že ta porucha kognitivních funkcí je již takové intenzity, že soběstační nejste a musí vám v běžných denních aktivitách pomáhat někdo z rodiny, případně nějaký profesionální pečující. A na té druhé straně, kdy byla snaha odlišit mírnou kognitivní poruchu od takzvaného zdravého stárnutí nebo čistě subjektivních obtíží, tak tam potom bylo řečeno, že je potřeba udělat nějaký jednoduchý kognitivní screeningový test, může to být například montrealský kognitivní test nebo test pěti slov nebo nějaký jiný test zaměřený na paměť a v tom testu by ten postižený měl mít horší výkon než stejně staří a stejně vzdělaní vrstevníci. A to zhoršení by mělo být zhruba o 1,5 směrodatné odchylky nebo více. Takže tam došlo k určitému konsenzu. Byla ještě diskuze o tom, jestli to má být 1,5 směrodatné odchylky nebo jenom jedna směrodatná odchylka, ale to už jsou skutečně kosmetické odlišnosti. A podstata je taková, že když si někdo subjektivně stěžuje, tak my mu ještě potřebujeme udělat objektivní test, nějaký neuropsychologický test, a když tam má horší výkon, tak mu můžeme dát tu diagnózu mírné kognitivní poruchy, za předpokladu tedy, že je ještě soběstačný. Pokud již není, tak je to již demence.
Koho se vlastně týká mírná kognitivní porucha?
Mírná kognitivní porucha se týká teoreticky každého. Nejčastěji je ovšem u osob, které jsou starší, zhruba nad 65 let věku, ale může se vyskytnout i u mladších osob. Je to dáno tím, že mírná kognitivní porucha může mít řadu příčin. Nás v medicíně a celospolečensky zajímá zejména s ohledem na to, že bývá počátečním stádiem jednoho z nejčastějších onemocnění vůbec, a tím je Alzheimerova nemoc. Čili trošičku mylně je zde stavěno rovnítko mezi mírnou kognitivní poruchu a Alzheimerovou nemoc, jako že je to počáteční stádium. To je velmi často pravda, ale neplatí to ve 100% případů. Existují případy, kdy mírnou kognitivní poruchu může mít někdo například po úraze, ve velmi mladém věku, po zánětu mozku, po cévní mozkové příhodě, nebo třeba při epilepsii, nebo nějakých dalších onemocněních. Ale největší množství pacientů jsou osoby v seniorském věku a osoby, které mají zvýšené riziko Alzheimerovy nemoci.
To znamená, že ne každá mírná kognitivní porucha přerůstá nebo rozvíjí se v demenci, je to tak?
Přesně tak. Ne každá se rozvíjí, ale průměrně víme, že každý rok 15% pacientů, kteří mají tu diagnózu mírné kognitivní poruchy, tak zhruba 15% z nich se zhorší natolik, že se stanou dementními. Ale neplatí to pro všechny a je zaznamenáno, že některé osoby se dokonce můžou i zlepšit, můžou jít opačným směrem, můžou se z té mírné kognitivní poruchy zlepšit do normálního stavu. To mohou být například osoby s depresí nebo osoby s nějakou přechodnou nedokrevností mozku, a i toto zpětné zlepšení je pozorováno. Většina případů se ale zhoršuje a některé z nich rychleji v kratším časovém úseku a některé z nich v delším časovém úseku. A naším úkolem lékařů je to zjistit, kdo má to riziko větší a kdo by měl tedy věnovat zvýšenou pozornost sám a jeho okolí a rovněž jeho ošetřující lékaři této mírné kognitivní poruše.
Jakými faktory kromě věku tedy může být obecně způsobený kognitivní pokles nebo úbytek?
Tak ve vyšším věku jsou častá takzvaná neurodegenerativní onemocnění, kdy dochází v mozku k postupnému úbytku nervových buněk. Nejčastější příčinou těch neurodegenerativních změn je Alzheimerova nemoc. Zodpovídá zhruba za 2/3 všech případů. Ale na tu zbylou třetinu připadají další neurodegenerativní onemocnění, jako je Lewy body demence, frontotemporální demence a řada dalších. Zde ale pak mohou být i další onemocnění, která jsou o něco častější v nižším věku. To jsou onemocnění cévní, onemocnění zánětlivá, již zmíněné úrazy, případně některé další neurologické nebo interní nemoci, které ovlivňují i činnost mozku.
A co už dnes víme o patofyziologii mírné kognitivní poruchy a co bychom vědět potřebovali a ještě nevíme?
Tak my bychom neměli stavět rovnítko mezi mírnou kognitivní poruchu a nějakou konkrétní nemoc. My bychom si měli uvědomit to, že mírná kognitivní porucha je popis toho stavu, jak ten pacient vypadá, a že tak, jak vypadá, existuje různá míra pravděpodobnosti, co by mohlo být příčinou toho stavu. A naším úkolem je pátrat po tom, co skutečně ta příčina je. A v tomto směru máme dostatek poznatků, a víme prakticky o všech onemocněních, které mírnou kognitivní poruchu způsobují, a snažíme se to zjistit pomocí pomocných vyšetření. Ta vyšetření spočívají v tom, že vyšetříme to, jak mozek funguje, to jsou ty psychologické testy, podíváme se na to, jak mozek vypadá, pomocí magnetické rezonance nebo pomocí CTčka, případně nějakých dalších zobrazení mozku. A podíváme se na to, jaký má mozek metabolismus. To můžeme zjistit například z mozkomíšního moku nebo na PETu. Čili my pátráme, která ta příčina opravdu stojí za tím, jak pacient vypadá, za tím, že má tu mírnou kognitivní poruchu.
V kterých oborech se vlastně lékaři nejčastěji s touto poruchou setkají a co by měli udělat při podezření na mírnou kognitivní poruchu?
Tak vzhledem k četnosti té nejčastější příčiny, kterou je Alzheimerova nemoc, a ta je typická pro seniorský věk, se s tímto onemocněním nejčastěji setkávají praktičtí lékaři, geriatři, psychiatři a neurologové. Mohou se s tím setkat ale samozřejmě lékaři všech oborů, například při nějakém vyšetření třeba pacient může být zpomalený na ORL nebo při očním vyšetření nebo při rehabilitaci nejeví dostatečnou aktivitu, tak jak bychom očekávali pro jeho věk, a příčinou toho právě může být ta mírná kognitivní porucha. Čili vědět by o této jednotce diagnostické měly všechny odbornosti lékařské i odborný zdravotnický personál, sestry, zdravotní bratři, radiologičtí asistenti a všichni ostatní. A rovněž by o této jednotce měla vědět i laická veřejnost, rodina a případně sociální pracovníci, kteří přicházejí s touto populací, nejčastěji seniorskou, do kontaktu, a v případě, že je v něco v nepořádku, tak by měli doporučit vyšetření u praktického lékaře, který je takovým tím prvním styčným bodem, a praktický lékař po nějakém základním vyšetření, základní rozvaze, by mohl pak tyto pacienty směrovat dále, například k ambulantním specialistům nebo do specializovaných center.
A jak moc se podle vás lékaři o tuto poruchu zajímají? Není to zatím spíše diagnóza tak nějak na okraji zájmu oproti nebo ve srovnání s demencí?
Tak já se domnívám, že v kontextu toho, že ten zdravotní systém je relativně přetížen, například v poslední době to byl COVID, tak mohlo dojít k určitému zanedbání té pozornosti ve vztahu k této skupině pacientů. Na druhou stranu je to jednotka velmi častá. V České republice je odhadováno, že asi 300 až 500 tisíc pacientů, kteří mají tu mírnou kognitivní poruchu, čili je velmi důležité na to pomyslet. Praktický lékař podle našich statistik by měl mít průměru ve své péči zhruba 20 až 25 pacientů s mírnou kognitivní poruchou. Čili je to velké množství a je důležité na tuto diagnózu nejdříve alespoň pomyslet a potom se snažit ji opravdu zachytit a správně diagnostikovat.
Posloucháte Meditalks. Dnes s profesorem Jakubem Hortem.
Jaké máme k dispozici léčebné intervence a kdy vůbec se léčbu zahájit? Předpokládám, že se tam bude ten terapeutický přístup lišit i podle příčiny této poruchy.
Ano, ta příčina může být různá. Samozřejmě mírná kognitivní porucha například po úraze může mít jinou léčbu než mírná kognitivní porucha po zánětu mozku nebo mírná kognitivní porucha při Alzheimerově nemoci. Obecně se nám jedná o to, aby se ten pacient dále nezhoršoval, aby nedocházelo k zhoršování těch kognitivních funkcí až do toho pásma demence. Zde hrají roli jednak přístupy farmakologické a přístupy nefarmakologické. Z těch nefarmakologických jsou důležité faktory životního stylu. Ukazuje se, že vzdělání a duševní aktivita nějakým způsobem mají preventivní vliv na to, abyste nedostali tu mírnou kognitivní poruchu a pokud už ji máte, tak vás rovněž chrání před tím zhoršováním, čili dostatečná duševní, sociální aktivita, může to být pravidelné hovory s rodinou, s přáteli, ale i luštění křížovek a sudoku, případně některé sofistikované nástroje pro kognitivní trénink jsou velmi důležité. Dále je pak důležitá strava, některé faktory stravy, některé ochranné prvky ve stravě a některé stopové prvky mohou hrát roli. Jsou to omega mastné kyseliny, DHA, patří sem extrakty ginkgo biloba a řada dalších. A potom je to také fyzická aktivita. Fyzická aktivita je nesmírně důležitá. Pokud se hýbeme a hýbeme po dostatečně dlouhou dobu a v dostatečné intenzitě každý den, tak máme jiný metabolismus, než když se nehýbeme. A tyto metabolické látky, iniciované laktátem, který se uvolňuje ve svalech a proto nás taky svaly po námaze bolí kvůli tomu laktátu, tak ty pak působí i na růstové faktory v mozku, čili fyzická aktivita může mít velmi výrazný ochranný nebo i modifikující vliv u pacientů s mírnou kognitivní poruchou. No a pak jsou to farmaka. Zde se ukazuje, že velmi dobrý efekt mají extrakty ginkgo biloba, zejména přípravky EGB761 v dávkách 120 nebo 240 mg denně mohou působit preventivně proti dalšímu zhoršování u těch pacientů s mírnou kognitivní poruchou. A v poslední době se rovněž vyvíjejí další léky na principu infuzí, protilátek, je to imunologická léčba. Ve Spojených státech byl registrován první lék, který se jmenuje aducanumab, který má řadu výzev a složitostí při tom svém podávání, nicméně je určen právě rovněž pro pacienty s mírnou kognitivní poruchou. Ale pozor, jen pro ty, u kterých víme s jistotou, že mají v mozku bílkovinu amyloid a že tedy budou na tuto léčbu odpovídat. Naproti tomu ty EGB761 extrakty, ty mohou mít velmi dobrý efekt nejenom u pacientů s Alzheimerovou nemocí, ale rovněž i u těch, kteří mají současně přítomny na mozku i cévní změny.
Kdybyste tedy doporučoval zahájit léčbu, platí zde také jako v jiných případech v medicíně pravidlo čím dříve, tím lépe?
Pokud tu léčbu dostupnou máme, tak určitě čím dříve, tím lépe. My bojujeme o to, aby nedocházelo k úbytku dalších nervových buněk. Ty buňky, které tam jsou a špatně fungují, tak pomocí některých těch preventivních nebo farmakologických opatření jsme schopni ochránit a prodloužit vlastně jejich život. A pokud bychom tu léčbu oddalovali, tak oni by odumřeli a pak samozřejmě ta další léčba už působí na menší množství nervových buněk a již nemůže být tak účinná, čili skutečně platí zde, čím dříve, tím lépe.
Znamená to tedy, že dosud máme stále jen symptomatické léky, ať už na mírnou kognitivní poruchu, tak i demenci. Je to tak nebo ne? A případně dočkáme se již brzy účinné léčby Alzheimerovy nemoci?
Tak symptomatický lék znamená, že nedokáže to onemocnění zastavit nebo pacienta ho zcela zbavit. To jsou třeba u angíny antibiotika nejsou symptomatická léčba, to je právě léčba kauzální, ale u angíny, když bych to přirovnal, je paralen proti teplotě léčbou symptomatickou. Takže některé léky na tyto kognitivní poruchy skutečně působí pouze symptomaticky, že oddálí ta nejzávažnější stádia toho onemocnění a nedokáží to onemocnění vyléčit. Nicméně je obrovská snaha v současnosti vyvinout právě léky kauzální. Ty léky, které jsem již zmínil, působí částečně symptomaticky, ale částečně doufejme i kauzálně. Ten lék registrovaný ve Spojených státech tím, že odstraňuje tu bílkovinu z mozku, tak by měl mít aspoň částečně kauzální efekt a u těch extraktů ginkgo biloba se zdá, že rovněž tam může být nějaké působení na tu kaskádu těch dějů, které bychom mohli označit jako kauzální. Není to léčba, která by byla zázračná a účinná, opět třeba tak jako ta antibiotika u angíny, abych udělal přirovnání, ale je to léčba, která nějakým způsobem dokáže ovlivnit a zpomalit ten průběh.
Možná by ještě bylo zajímavé zmínit, jestli je vůbec dnešní doba rizikovější pro rozvoj mírní kognitivní poruchy a případně proč ano nebo proč ne?
Tak dnešní doba hlavně přináší větší informační propojenost, mediální popularizaci a tlak a tak pod tíhou těchto společenských jevů bychom se mohli domnívat, že některá onemocnění jsou častější, ale nemusí tomu tak být, může to být dáno pouze tím, že o nich více mluvíme, více na ně myslíme, což je samozřejmě správně, ale pokud bych měl opravdu se snažit hledat nějakou souvislost mezi dnešní dobou, tak bychom museli zmínit stres. Pokud bychom skutečně měli více stresu než naši předci, tak stres nějakým způsobem působí na hypokampus, na tu strukturu v mozku, která ovlivňuje paměť, která je důležitá pro fungování paměti. Nevíme, jak to bylo s covidem doposud. Nejdřív jsme si mysleli, že covid skutečně bude vést k té mírné kognitivní poruše ve velkém množství případů. Nyní si spíš myslíme, že tomu tak není, ale uvidíme, co přinese tato proběhlá pandemie s odstupem 5-10 let, jestli skutečně nedojde k nárůstu těch případů, to nemůžeme spolehlivě v tuto chvíli odhadnout. No a pak je zde ještě jedna věc. Ukazuje se, že dnešní člověk a vlastně děti tím, jak se učí a co je po nich požadováno, že používají trošičku jiné kognitivní mechanismy, než jsme používali třeba my. Je menší snaha memorovat věci a větší snaha o multitasking, o dohledávání informací a to může vést k tomu, že ty paměťové okruhy u dnešních dětí nebudou třeba tak silné nebo tak dostatečně vyvinuté a odolné vůči budoucím onemocněním, jako jsou třeba ty paměťové okruhy u nás. Ale to zase předbíhám trošičku, to opět budeme vědět za nějakých třeba 50-60 let a v tuto chvíli se to nedá předpovídat. Ale obecně ty trendy jsou tedy stres, případně nějaká epidemie, jako byl covid a změna vzdělávání a interakce vlastně s tím prostředím, ke které nepochybně v dnešní době dochází.
A jak je to s komorbiditami psychiatrickými? Stoupá například výskyt úzkostných a depresivních poruch. Je zde souvislost ve smyslu, že by se to navzájem potencovalo, nebo naopak je zde spíše kauzální vztah, že mohou úzkostné depresivní poruchy zhoršovat mírnou kognitivní poruchu?
Ano, zdá se, že úzkostných a depresivních poruch je více. Příčiny mohou být různé, to by asi lépe řekli psychiatři, co nyní převažuje, ale fakt je takový, že těch poruch je více. A existují teorie, že je zde kauzální souvislost, že například deprese může být rizikovým faktorem pro kognitivní deficit. To je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, když někdo má kognitivní deficit a dozví se třeba diagnózu, tak na ní může reagovat úzkostí nebo depresivitou. Některé studie ale naopak ukazují, že to úzkost snižuje, že když ví, na čem je, že mu to umožní nějakým způsobem tomu čelit. A třetí teorie vlastně je, že zde je nějaký společný rizikový faktor, třeba gen nějaký, který vede na jedné straně k většímu množství depresivity a na druhé straně třeba k nárůstu případů Alzheimerovou nemocí u těch jeho nosičů.
Shrňme si, pane profesore, na závěr, čeho by si tedy lékaři měli všímat u svých pacientů, co se týče mírné kognitivní poruchy?
Tak důležitá je změna stavu. Jestli ten pacient se mění v čase vůči sobě samému nebo vůči svým vrstevníkům a pokud máme jakékoliv podezření, že tam je nějaká odchylka od normálního fungování, to znamená, že tam je horší paměť, že je pomalejší, že má problémy s pozorností nebo obtížně hledá slova nebo že se ztrácí v prostoru, tak bychom měli věnovat tomu pacientovi čas a udělat jednoduchý screeningový test. Například ten montrealský kognitivní test, který trvá takových 10 minut, nebo alespoň test 5 slov. 5 slov se naučí, pak si je pacient má vybavit. Ten trvá třeba 5 minut. Čili měli bychom se snažit pacienta objektivně vyšetřit. A když tam se ukáže, že tam skutečně podezření na tu poruchu přetrvává, tak potom, pokud máme čas, kompetenci a ta oblast je pro nás ta, kterou se profesně věnujeme, tak bychom se měli snažit toho pacienta dále vyšetřovat a pokud nikoliv, tak bychom ho měli nasměrovat na neurologii, psychiatrii, případně geriatrii.
S S profesorem Hortem jsme hovořili na téma mírná kognitivní porucha. Věřím, že vás dnešní téma zaujalo a těším se na slyšenou u některého dalšího dílu podcastu Meditalks.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.